Radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji.
8:36 minut je ura, zdaj le se selimo v Štandrež. Tam so seveda naši kolesarji, ki bodo dan začeli tudi s kolesi in s pedali, ampak še pred tem z oglašanjem v naš radijski spored. Z nami je zdaj le kolegica Mateja Feltrin-Uljan. Mateja, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, Jože, tebi, Boštjanu in seveda vsem, ki so v tem jutru tudi z nami.
Ste se prebudili v redu, vse deluje, ste kaj utrujeni?
Lahko rečem, da je bila lepa noč, utrujeni smo legli, začer smo si rekli, no pa je človek kljub vsemu vendarle kar utrujen, veseli smo bili, da smo imeli kam leči in seveda tule v Štandrežu lahko rečem, da nas je Don Carlo gostil v svojem lepem župnišču in imeli smo res lepo nastanitev, tako da smo se spočili in si nabrali moči.
Mislim, da imate Karlota tudi ob sebi. Ja, naj ga pozdravim, dober dan.
Karlo, tudi Jože vas lepo pozdravlja.
Hvala lepa, vračam pozdrave njemu in vsem poslušalkam, poslušalcem.
No in Jože, zdaj lahko povem, da smo zjutraj v kapeli tule občudovali tudi tvoj križev pot, ki si ga naslikal in lepo je bilo gledati ta križev pot, nekateri smo se kar malce zgubili med molitvijo za mir, tako da res tisti, ki ste v Štandrežu, priporočamo, da se ustavite tudi v kapeli in pogledate ta križev pot. Karlo, ustavljajo se in ga pridejo pogledati, kaj ne?
Da, to je zanimivo, ne bo kar Jože tu čast. Sem imel že kar nekaj oseb, ki so me prosile, da bi videli križopot, ker so pač vedeli, da je tukaj. Jože ga je ustvaril pred 4 leti. Zdi se mi res poseben križopot, to niso običajne 14. postaje, pač pa je en kolaž, ena povzetek vsega dogodka od oznanjenja, v smislu od apostola Pavla, ki je spregovoril o kerigmi, o Kristusu, ki je umrl in ostal, do samega Kristusa vstalega zveličarja. In te podobe, prav zato, ker niso tako fotografske, tako jasne, tako čiste, so podobe, katerih lahko razmišljaš, pravzaprav o katerih te vleče, da bi razmišljal.
No, ta dan, Karlo, pa bomo mi seveda vozili tudi v tem duhu miru in prosili res za mir v svetu, ki je neprecenljiv, pa ga žal ni. Kako boste vi preživeli današnji dan tudi v tej prošnji, kaj ne?
Torej, tudi mi smo odločili, da bomo nocoj od 7 do 12, do polnoči, imeli odprto cerkev in po maši, ki je sicer ob 8, bomo izpostavili najsvetejše in pustili, da se kdorkoli lahko usede v klop ali pa poklekne kakorkoli v tišini in sam moli za mir. Tudi, če bodo skupine, bo lahko same molile. Nekaj podobnega bo vodil tudi naš nadškof v Gorici in sicer Kapucinski cerkvi, to za mesto. Drugač pa včeraj smo imeli duhovniki sejo in zanimivo, vseh župnija pripravljajo kakšno srečanje, kakšno molitev. Torej, očitno je ta želja, to papežovo povabilo zelo zgrabilo, ker očitno vsi čutimo potrebo po miru in se vsi zavedamo, da smo sedaj v tem zelo, zelo na tesnem. Sicer takrat še nisem bil, no, rojen sem že bil, ampak ne spominjam se tega, tista slavni čas je v 60-ih letih, ko sta bili Rusija in Združene države Amerike zelo, zelo, zelo na tesnem in bilo res zelo nevarno, da bi se karkoli zgodilo in takrat je posegel papež Janez 23, ki je potem rešil svet. No, se mi zdi, da smo skoraj v podobnem položaju sedaj. Papež Frančišek rešuje svet na ta način, da prosi za mir med stranmi, ki so sprte oziroma med stranmi, ki povzročijo nemire, sovraštvo in smrti po svetu.
Ne bodo naše prošnje, ki bodo nocoj res šle v nebo z vsega sveta uslišane in gospod Karlo, na mestu pa je, da vam zdaj rečemo tudi iskrena hvala, ker ste nas spremljali, ker ste nas gostili, pa še naprej nas boste počutili in počutimo se kot doma, tako da...
Vsako župnišče je najprej dom in župniku je to samo varno zavetje. Župnik ni lastnik župnišče, sem že večkrat rekel, in zato je vsak, ki prihaja v katerokoli župnišče, v naše pa sploh, vedno dobrodošel in vedno tako naredimo, da se počuti doma. Glede pa zahvale, sem hvaležen za vašo zahvalo, vendar moram podariti, da sem verjetno jaz za vse to naredil ja ali ne 1%. Vse to, kar ste doživeli v Štandežu, so naredili domačini, naši farani iz našega področja Soča Vipava. Tako da dovolite mi, da se jaz njim zahvalim za se sodelovanje.
Ja, se ta zahvala tudi veljari so sem domačinom in hvala za lep večer včerajšnji. No, obeta pa se še lepo dopoldne. Tega pa kroji, imaš karje in platno v roki Jure. Sobotna iskrica, danes Jure na terenu.
Dobro jutro, Mateja, lepo zdrav tudi vsem, ki naj poslušajo. Ja, škarje ima, zdaj le skočiti v dvorano pa pogledati, kakšno bo kaj tole blago, z katerega bomo tkali sobotno iskrico, ki bo danes nekoliko krajša, ki bo nastajala v živo iz Štandreža, z neke posnete glasbe, pa tudi v živo z nastopajočimi. Če ste bili z nami včeraj zvečer, pa vam je bil otroški zborček všeč, potem mu lahko prisluhnete tudi danes. Mladina, otroci, tudi Karla bomo vprašali, kakšno o tem, kako živi mlada župnija Štandrež. Predvsem bodo pa otroci po Sloveniji izvedeli, mnogi tega namreč niti ne vedo, da čez mejo živijo slovenske družine, otroci, ki živijo v Italiji, hodijo v Italiji v šolo, pa vendar v slovensko šolo, ki hodijo v cerkev v Italiji, pa poslušajo pridigo po slovensko. Mnogi otroci tega ne vedo, pa čeprav skoraj vedno, kadar odpremo revijo Pastirček, ki nam pomaga včasih pri oblikovanju otroških rubrik, povemo tudi to na glas. Ampak je to se mi zdi, da pri mnogih še neznano dejstvo, pa bi radi povedali, da je tako.
Je pa Pastirček presenetil tudi tebe?
Ja, res, v Pastirčku so objavili pesem Francija Juvena izpred let o sobotni iskrici in o poslušanju pa so se, mislim, da naučili. Danes so se zgodaj dobili, ker pravijo, da je precej nenavadno za na tej strani živečo tudi mladino, ki rada dolgo pospi, so rekli, ampak bomo že prav kmalo ob 9 bomo začeli, slišali, kako jim je šlo.
Tako za zdaj le. Bo pa čez za kakšno glasbo, za kakšno tvojo besedo, Jože, hvala.
Hvala lepa Mateja, hvala lepa Karlo, hvala lepa Jure, vsem, ki ste nam zdaj le pričarali delček vašega dopoldneva. Ja, ob 9. uri torej sobotna iskrica, potem pa seveda na pot od Štandreža proti Trstu, čez Spalkišče, Štivan, Devin in te zanimive kraje bomo spoznali tudi v našem sporedu. Hvala lepa in srečno za enkrat, pa kmalu naslišanje.